kukaribisha itakum si program te sika te kunedith. Logo, negi karibisha itakum famu taurati te Musa, zaburi te Daud, me injil te Isa Masihu. Program te sika te kunedith, de sika alte haki, ne itakum tarufurabana. Assalamu alaikum, hakwanali gasuma. Nesile mneta kumfasuma tarabana. Rabana taman, alaju kila binadu mkede fahamu, kede kunu fisika takunedifu, abu uo kutu. Mekede uo kunu meamani mwota milele na milele. Inendi furai zaidi arijayomu tenare, kutuneta kumprogram takum, tesika takunedifu. Fisa alifutu, nekala safari tena, Futufinus taulan temakatiba alnedifu. Nus alikani fifogo taurati, zaburi, memakatiba tenebia. Nus taulan asmato ahadi taulan ama Old Testament. Nare inababidu garaya tena tenus tetinin tekalamu teraban alasmato ahadi jedid ama New Testament. Lera banagesi mukitabu to alnedif maltinin ahadi taulan ama Old Testament me ahadi jadid ama New Testament. Rabanakani endi sabab milan sojede lakini sokol taulan habu inendi stefaham deya jekalamu kulu fi ahadi taulan katifumun. Kabla weledu masihu, yala mekalama te ahadi aljedidi katifumun bada weledu masihu. Mejede, kabari tenebia terabana umonififi ahadi taulan kan rabana bilasul masihu. Lakini kabari te ahadi jedidi fi jerabana kalasi lasul masihu je uo kani wahidi futu finebiato. Fi ahadi taulan. Sei, tefauti wede alimuhimu. Fi ustu ahadi taulan me ahadi aljedidi. Fi fadi fi mukutaki ama fi mukutakum. Anastani, galsi makatiba alnedifu. Misani uo endi ahadi jedidi me ahadi gedimu. Umani gifakeli, je ahadi jedidi gimanisha je azolu wai uo Abrahamu rugu makatiba taulan. Tenebia uo jabadul me makatibataan. Lakin, wede mafigere, ahadi jadid, magamurugu. Sunuya anasinebia katifu ahadi taulan. Gi akikisha sunuya anasinebia katifu. Ahadi aljadid, giwe rinamuna, jeraba natimiza wahidi tokulu me unabi te anasinebia me kalamate ahadi taulan. Fi ahadi taulan, nebia kulu, umonikani ginaba, je masihu bijeja, uo bija, uo bija. Lakini kabari te kitabu te ahadi jedid, fi je masihu kalasija, masihu abu nebia kulu wonu sufogo, mekatifufogo, uo fi, fi makatiba kulu kalasija, uo kalasija. Ai, inendiste shukuru rabana. Megeli batena kul alamu lafogo furahi zaidi jemakatibali nedivu fifogo ahadi taulani me ahadi aljadid misan finusti nini dole inagderain jewahidi aburaba na sowara na je uo kalasi timiza raba na kalasi lasu nena munkidi je uo wahidi ne anasijidi tena. Fitaurati, fizaburi, mefikitaba wa dini, tanasinebia. Je enasaderi te lata muvule. Gigumu fibakan, jaraba, bisasi bisasi. Lakini fimisho jatala fogo madaya lata kebiri, tegudwa. Menamna ya wai waide, ahadi taulani, raba, jakunu ahadi, aljedidi. Jeita kumarufu. Nusu tetininte makatiba alnedifu, They are Ahad al-Jadid. Who and is Asmatan? Asmatan de, they are Injil. Injil de, Kalam Teltan Arabi, Al-Gimanisha, Kabari al-Semi, Tasil. Kabari te kitab te Injil, de Tasil Kabari al-Semi. Misani, Gikalem, Genamna Masih utimiza kalama kulu abnebiakani ginaba. Mejede, mefatane yal te Adam, Bab te Aman, merabana, wakti kulu. Aligams kume kitab te Injil, ajute famu, je Masihu uosidu makatifu kitabu de. Jeraba natumia anasi katifu kitabu de Ahadi Taulan, meya uo tumia anasi milani katifu kitabu de Ahadi Aljadid. Raba natumia anasi arba katifu kalamate Masihu alijafi dunia. Me anasi arba de kan munde ya mata ama Matthew, Makas, ama Mark, Meluak, ama Luke, Meyahaya. Lakini de Meyahaya, Nebi, alas Mato John, Sultan Inglis. Le raba nakuta anasaruba, katifu kalamate Masihu. Le uo matumia azolu wai, fikatifu kitabu te Injil. Ini fisababu wai. Raba nakana aju kutu nena, kabari alima bikunu fogo shaki yoyote. Uo tumia anasaruba katifu kalamate Masihu misani kede uo akikisha kalamto. Jeterebeza bikunu mekura aruba jakunu logo yegi fuseme futu terebeza tekura wai. Mejede anasaruba aligishahidi inagderami numoni. Futu azolu wai, aligishahidi fikalamu. Raba natumia nasaruba misanikede ina arfu je kila soko lalikati fuo fikitabu te Injil, gams kume Masihu je tasil adil. Je raba nakutu kalamato fimuku te anasnebia, mejede raba na werine lujal arba alikani fifi namu na wai je Masihu, katifu sunu abu umanainu mesunu ya umanasuma aligams kumemukidi te dunia. Kutu wede fifikira. Taki, raba natumia anastamania katifu kalama aligams kufimasihu. Waragata anas altamid, bul, amapo, bitiri, mejims, jud, umon kaman, nusfima katibate Injil. Ne kila soko la abumo ni katifu, fiadil, tehishima, seitarufu, filtani yatu, yamata, makas, lewaka, meyahaya, ya umo ni katifu fogo kitabu alinedifu te Injil. Umo ni katifu filtani Greek, lakini ina bagara Injil filtani nubi, jemilante anasi maaru filtani Greek, negishukuru rabana. Uo alikutu kalamade figeli bate tilimis kutu Injili filtani nubi jefi jefiltani wa dini aligifutu elif tinini fiduni ya kulu. Ai, satani na gasuma dolinda li gaburu dusman mektabu te Injili. Lagomo ni gikelemu, jemafi azola lagderi aminimu misani amurugu fogo amanu ungusu. Fifogo makosa, megidugu badu. Akwana, waya li gidusman me Injil, alinedif, uo, gidusman merabana uo sidu. Mufano, mayaye kedema dusman me madalageri kebiri. Makatibali nedifu, gikelemu, je makatibali nedifu, mwani gifanena, fiukamilifu, te imani tena, me asuma rabana, je kalamte rabana fi adil, fi taurat, me fi zaburi, mejede, kamani fi adil, fi Injil. Makatiba alnedif, magderi kashuru, rabana kebiri, me uagderi chunga kalamto aligikala suma, uo kalas, chunga hakito, Nedolinde kulu aligigush kalam de megeli batomoni kulu. Mazi hata wai alagideri karabu kalamu terabana. Alihai aligikala shuma. Wede ya aliazimu sidu naba fi injil bakaniwa kalemu. Jesamai meduni ya bikalas lakini kalamu taima bikalas. Asede in desa tena tabidu safari tena futufikitabu te injil. Ahad jadid kalas lasul. Fi program tena alikalas inagara finebi alimika alikani fisana arubamia alikalas kabla weledu masihu fi wakti tesana arubamia dole alifatia wakti alimika rabana malasu ne wa Yahudi nebia yoyote wadin fikatifukalamato le rabana malasu nebia wadin. Uwa malasu nebia wa din, misani, kitab te ahadi taulan, kani kalas tim. Raba na kani kalas kelem, kila kalam, abu uo kana aju, kelem ufotofinebia. Asede, raba na kani bis tenu, saa, abu uo nigitu, abu uo kani bija, jibu fogo masihu fidunia. Misani, uwa kede kutu ahadi jedidi, kalasi na agara, sinu ya nebia duhul kalif ni alimika na bawara na aligamsh kumeplain terabana telasul nebi kabla temasihu fadulsika gidamuo. Seita arufu nebide alirabana lasul. Hai kande nebia haya. Babata nebia haya asumato kani Zakaria. Zakaria uo kani kain aligiso nerabana. Ni anashi logo gisa sadaka telamugaba fimudaba alikani fifi maibadi te Jerusalem. Asede, kedeina fata injil alnerifu, me kedeina asmasunu ya lewaka katifu aligamsi kumeweledu te Yahaya. Ina kanigagara fisura taulani makatibagi kelemu. Fiwakti te Kerodi, sultani te Juda, nakani fikai alasma to Zakaria. Alikani fifilai te anasikai figurupu te anasi Abija. Ne Maria to Elizabeth kani kamani muzukute Harun. Umoni kultinin umoni kani adil gidamurabana logomon gamsk amuri mesheria kulte aliazimurabana bila makosa yoyote. Lakini umoni kane ndi nyere kuma misan. Ilia Zabeth kani giwele duma. Me umoni kulu kani kalasiraba fisana. Yomu wai bakani gurupta Zakaria kani fikidima. Me uo kani giseje kaini gidamurabana. Me bakani sate kutulibani lasul anasikulu aligiu womba ja. Me umoni kani giwomba bara te maibad. Ini ya malaika te aliazimu ben noo logo uwe yegifu fidula te yomin te mudaba te liban. Bakan Zakaria ainu uwe kala mekuafu amsukuo. Lakin malaika kele mnoo mata kunu mekuafu Zakaria. Salataki kalas asumoo. Maria tak Elizabeth bijawele dunyereku neki yowele meita bijakutu asmatou Yahaya. Uo bijakunu furahi meraha neetakum. Me anasi milani bifurahi meweleduo misani. Uo bikunu tegudwa gidamu aliazimu rabana. Uo mabija asurubu merisa amasa kuliyoyote aligisa kalanisha. Binadum, uwa bija amla, uwa me roho alnedifu, talafibati na temamato. Milani fi anaste Israel, uwa bari jomon ne aliazim, rabana tomon. Me uwa birua gidamu, rabana, firoho, mefigudwa, te Elias, gerugelibate anas baba, ne yale tomon, me asmamafi, agil. Tenedifu, kutanashi gai, filai, adulumon, ni aliazimu Zakaria asadu malaika. Ana bakikisha kefini kalama wede. Ana kalasa ajusi. Memari ataika mani sana tofutu. Malaika jibisha. Ana yaji burelu. Ana gifu gidamu rabana. Melasulana kede wonu snake. Mekele mneki kabari. Aliseme wede. Meazade ita ba asukutu. Meita mabagderi. Wonusu. Ladiom alkalamadole dikunu. Nisani. Ita mami ni kalamatai. Aliguro kunu. Hakifi wakitito mon aladil. Lakini anaskani gisten Zakaria. Logomo ni gishanga. Le uo tol zaidi fi maibadi. Bakani uo talabara. Uo kani magderi wonusu. No mon. Umoni akikisha. Je uo kani kalas ainu kizuka fi maibadi. Misani. Uo kani gison no mon. Alama me idal logo uo ma agderi wonusu. Bakani salasu te arjafibei. Uo arjafibei. Badawede. Maria te Elizabeth Jamil aliazim uo kalaso wede nana uo kelem. Fiyom dole uo kalaso wede nana huruma me amrugu heibutai fusto anas. Ne gainu namna jeraba na lasul malaika Jibril ne Zakaria kede uo naba noo namna je Elizabeth Maria to. Jebi kunu menyere kuyo wele. Menyere kuwede. Bijan kunu nebi tegudwa. Alibadul sika gidamu masihu. Mejede. Fimisho tesura wede. Makatibagi kelemu. Jebakani salasu. Ne Elizabeth. Kunu menyere kuu. Uwe wele du nyere kuyo wele. Jiranato. Me akwanato. Asumaje. Aliazimu kanikalasu werino huruma. Tegudra me umoni jafurai bakani wai mowo. Fiyomu tetamania umoni ja fitaru njereku me kutunowo asma tebabato Zakaria. Lakini mamato jawo nusufo mekele mnomon. Mafi asma to bikunu Yahaya umoni kele mnowo. Mafi ata waifi anastaki alende asma jewede ini umoniso alama ne baba to arufusunu ya uo baju kutu kunu asma tenyereku. Uo asadu kede jibuno galam mesokola likutu kila wae shanga uo katifu asma te Yahaya mefiguamu kasmato fata melisainto jafata. Me uo jabidu wonus me shifarabana. Jirana tomon shangazait me anaskul tebel tegala tejuda. Kani guonus kalamu dole kul. Kila waya lasuma kalama wede uo hairu logomo ni gasadu. Asade nyere kuwede bikunu kefin misan. Ida taliazim kani fi momon. Babato Zakaria. Uo rogoroho alnedivu me uo naba unabi. Shifa kede kunu ne aliazimu. Rabanate Israel. Misani uo kalasi ja me uo kalasi ponyesha anasto. Uo kalasi arufa fogurumu te uo kozi. Munkidi te gudra. Neena fijua te kadi muto Dawud. Je uo kanikelem. Futu finebiato. Alinedifu warana kabla. Ponyesha ina minadui tena memin. Ida tekila zol alaji na ma. Weri rahimu ne anas baba tena mekumbuka ahadito alinedifu. Me alifu ne baba tena Ibrahim amrugina mini ida te adui tena. Mekutu ina kunu logo negiso noo bila kwafu. Finedifu me adil gidamu uo yomu tena kulu. bada Zakaria kalasonus kalamadole uo arija ni nyereku ya haya me uo jakelem. Ita nyereku tai bijana adita nebi te uo alififo zaid misani. Ita biro gidamu aliazimu fi adulsika no mewedi anasto arufu. Wokos aligifutu fi sama tezambi tomon. Misani, merahimu aliseme terabana alikutu semisitala bijani ena logo gitala fi samai. Kede wala fogodolinde alififi duluma mefidulu temutu. Werine kuratena sikate aman mejede Zakaria shifarabana bada weledu Yahaya misani. Uo fahamu jesate weledu masihu kan kalas lasul Yahaya bin Zakaria kanima masihu. Lakini wai alibijagidam masihu misani. Kede naba jate masihu. Me adulsika gidamu masihu. Asante fasuma ina neguomba kede itakumukunu fi program tena te gidamu je ina gagara hadis aligamsuku finamna jeraba na lasul malaika to Jibril ne bikira lasma to Mariam kede naba no kabari alimuhimu zaidi figara tena te gidamu fifogo kalama milani alimuhimu logo tehaki. Mata kumkosa garaya di negu ambarabana. Kedewe di nekum. Swabu logeita kumogife kerifi kalama dolinde te Zakaria. Aligikelem. Shifa kede kunu ne aliazim. Uo kalasarfa nena mukidi tegudra. Fijua te Daud kadimuto. Je uo wahidi futufine biato alnedifu warana kabla. Assalamu alaikum. Kubania tena negifekeri je itakumukalasi famu kalamu kulu futufi programu wede kaintendi maswali yoyote lasu nena kabari ama meseji finamba simwele 03 ama 000 timin kamsa 6 7 8 7 6 y 7 8 9 4.